Là tôi xong. Em skal far, tak fordi at vi kan være sammen her om dit ord. Tak fordi at du igen og igen åbenbarer dig for os. Vi får lov at se mere og mere af, hvem du er. Far, jeg beder om, at du vil åbne dit ord for os. Og vi får en endnu stærkere tro på, hvem du virkelig er. Giv du visdom og øre at høre med, så vi kan høre dit ord. I Jesu navn. Amen. Jeg vil fortsætte i Romerbrevet, kapitel 8, og vers 33 og 34. Eller i hvert fald det meste af vers 34. Jeg når nok ikke helt til slutningen af det. Men inden vi gør det, så lad os tage kapitel 1, vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og det er specielt den sidste sætning, vi vil koncentrere os lidt om i dag. Den retfærdige skal leve af tro. Romerne 8, og vers 31 vil jeg starte med at læse, og så til vers 34. Og det er lidt fordi, at det sidste stykke her, det er nogle sætninger, som Paulus han kommer med. Nogle statements, udtalelser, nogle faste punkter, ud fra alt det, som vi har været igennem indtil nu. Og hvor han så siger, hvad er der da mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Det er hans første punkt. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Og så kommer hans anden punkt. Vil han ikke med ham skænke os alt? Spørgsmålstegn. Og så fortsætter han med det tredje punkt. Og jeg tror 33-34 hænger lidt sammen i det tredje punkt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Gud er den, der retfærdiggør. Hvem vil anklage? Og vi kunne nok nævne et par stykker, kunne vi ikke? Vi kender i hvert fald en, som hedder anklageren. Gør vi ikke det? Satan. Anklageren. Han står foran Gud dag og nat og anklager. Hvem anklager han? Guds udvalgte. Hvad anklager han med? Hvad er hans anklager? Hvorfor anklager han? Hvad er formålet med hans anklager? At få dig og mig dømt til døden. Hvem vil anklage? Hvem er det, der kommer med de her? Ja, det er nu også godt nok. Jeg gør det nogle gange mod mig selv. Er det her mon godt nok? Verden kommer og anklager mig og siger, er det her godt nok? Loven kommer og siger, det her det er ikke godt nok. Og Satan kommer og siger, det er ikke godt nok. Men jeg vil prøve i det her stykke at bevise. Og derfor det, det handler om med tro. Jeg vil bevise, at det er godt nok. Så at min tro er stabil. Så at jeg også tror på det, som han netop kommer med at udtale tilbage efter. Det er Gud, der gør retfærdig. Derfor er det her godt nok. Derfor kan han sige, hvem vil komme med en anklage? Kom bare med den. Kom med din anklage. Så vil jeg bevise, at den ikke holder. Når vi står nede i retssalen, og der kommer en med en anklage, så er mit svar, Gud retfærdiggør. Giver det mening? Hvordan hænger det her helt sammen? Når nogen anklager Guds udvalgte og ønsker at få dem dømt til døden og til helvede, så er det vigtigt at vide, hvordan det her hænger sammen. Paulus han har beskrevet det i de første 8 kapitler, hvordan mennesket bliver retfærdiggjort. Og nu tager han så et helt simpelt sætning. Og i den skriver han, hvorfor det her er retfærdigt. Gud, han er dommeren. Gud er den, som har opsat loven. Han gav loven. Så når jeg har overtrådt noget, hvem har jeg så syndet imod? Som David skriver, Gud, det er dig, jeg har syndet imod. Hvorfor havde David syndet imod Gud? Fordi Gud havde lavet loven. Det er loven, jeg har overtrådt. Det er Guds lov, jeg har overtrådt. Og det er Guds lov, Satan holder hans anklage op imod. Satan, han finder bare ikke bare på et eller andet og siger, nu har du gjort noget forkert imod mig. Nu har du gjort noget. Nej, han holder loven op. Guds lov holder Satan op og siger, den her, den dømmer dig ude. Og derfor siger David, Gud, det er dig, jeg har syndet imod. Det er din lov, jeg har brudt. Og hvor vi kan sige, jamen, enten så har jeg overtrådt hans lov ved at gøre noget forkert, eller så har jeg overtrådt hans lov ved ikke at gøre noget, som jeg skulle have gjort. Og der er mange muligheder. Men der er kun muligheder i forhold til loven. Jeg kan ikke overtræde noget, som ikke har med loven at gøre. Og det er jo de anklager, Satan han kommer med. Du har overtrådt Guds lov. Du har forbrudt dig imod Gud. Og når så han bagefter siger, Gud gør retfærdig, så giver det god mening lige pludselig. Jeg har overtrådt Guds lov, men Gud har gjort mig retfærdig. Altså, at være retfærdig, det er at være uden skyld. Retfærdig gjort af Gud. Gud er den, der gør retfærdig. Han gør mig ikke skyldig længere. Anden Korintherbrev kapitel 5 og vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. Så Gud tog altså min synd og lagde den på min stedfortræder. Alt det, som var imod mig, alle anklagerne, alt det her, som jeg havde gjort forkert, det lagde han på Jesus. Og bagefter det, så straffede han Jesus. Gud straffede sin egen søn som betaling for mig. Det var mig, der skulle have været straffet af Gud, for det er Gud, jeg har været imod. Det er Gud, jeg har forbrudt mig imod. Det er ham, jeg holdes strafskyldig over for. Det er ham, anklagerne kommer imod, ikke også? Så for at det her skal være retfærdigt, og for at Gud skal være retfærdig, så må min synd straffes. Og den eneste måde, han kunne straffe det på, var ved enten at slå mig ihjel, eller at lade sin egen søn dø. Han kunne ikke bare tage min søn og kaste den langt, langt væk. Han har ikke bare taget min søn og kastet den i den her sø af syndere, og så er den glemt. Nej, det går ikke. Det er uretfærdigt. Og så længe det er uretfærdigt, så vil Satan kunne komme med hans anklager og sige, hov, hov, den går ikke. Der har ikke været betaling. Du skylder. Så er det ikke fantastisk, når Gud han siger, jeg har retfærdiggjort dig. Ham, som jeg stod i gæld til. Ham, som jeg har forbrudt mig imod. Når han siger, du er retfærdig. Så fås det ikke bedre. Når han siger, nu kan der ikke anklages mere. Alle anklagerne er faldet bort, fordi der er betalt. Romerne 4:25, han blev givet hen for vores overtrædelser. Alle mine overtrædelser i min fortid, alle mine overtrædelser i min nutid, alle mine overtrædelser i min fremtid, de er blevet betalt. Derfor kan Paulus skrive, hvem kan anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdigt. Gud han kender loven ud og ind. Han har selv lavet den. Der kan ikke komme med en eller anden og sige, hov, der står forresten en lille paragraf hernede i hjørnet med en lille dims, en lille tese, hvor den her, den kan jeg dømme dem på. Der er ikke en anklager i retssalen, som kan komme med en eller anden lille ting, et lille bevismateriale, hvor han så kan sige, oh, den her, der skylder du. Fordi dommerhånden, som kender loven og selv har skrevet den, har sagt, der er betalt. For Guds udvalgte. Dem som han, som vi læste i vers 28, 29, 30, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Han har gjort dem retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, dem har han også herliggjort. Jeg kan altså ikke dømmes mere. Fordi hvad? Fordi det, jeg har gjort forkert, det er blevet dømt. Det vil gøre Gud mega uretfærdig, hvis han dømmer den samme dom to gange, altså for den samme ting. Så vil Gud pludselig blive uretfærdig. Tænk, hvis Gud lige pludselig sagde, kom, vi dømmer dem også. Så vil Gud lige pludselig ikke være trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synd. Hvem er det, der en dag skal dømme os? Er det ikke ham, vi har forbrudt os imod? Gud har overladt dommersædet til sin søn. Jesus er den, der skal dømme os. Han er dommeren. Ham, som hele menneskeheden havde forbrudt sig imod ved at slå ham ihjel. Pint og plaget, vendt ham ryggen. Men tænk engang, ham, som har betalt så stor en pris, han har allerede bevist ved det, han offrede, at han er for os og ikke imod os som vores dommer. Det som vi tog i verset før, hvis han har givet så meget, hvor meget mere vil han så ikke skænke os alt? Tror I, at Jesus, som betalte så stor en pris for mig, vil dømme mig ude den dag, jeg står foran ham? Det giver slet ikke mening. Det vil være absurd. Er det en, som er villig til at gå i døden for dig, vil dømme dig ude bagefter? Hvorfor skulle han? Han har jo bevist, at han elsker dig. Og han er jo villig til at betale det, det kostede for at nå dig. Han blev såret for vores overtrædelser, blev mishandlet for vores skyld. Han blev straffet på grund af min synd. Han bar den frivilligt. Kristus, han døde for mig. Det er ikke nok med det. Han opstod også for mig. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus han opstod igen? Jesus han døde som betaling. Og han opstod til vores retfærdighed, står der. Beviset på min retfærdighed er, at Jesus han opstod. Ligesom ham, der er i fængsel. Den dag, han bliver sat fri, der er gælden betalt. Så da Jesus opstod igen fra de døde, der var gælden betalt. Der sagde Gud, det er accepteret. Det offer. Det er anerkendt. Der skal ikke betales mere. Jesus skal ikke være død mere. For prisen er betalt. Prisen er godkendt af Gud. Ham som retfærdiggør. Ham som har lavet dommen. Han siger, nu er der betalt nok. For menneskenes synd. Dem, som jeg har udvalgt. Og derfor opstod Jesus igen. Fordi hans straf var slut. Han skulle ikke være i fængsel mere, hvis man kan tage det billede af løsladelsen. Men løsladelsen kommer den dag, hvor straffen er afsonet. Og derfor kan Jesus sidde ved Guds højre hånd i dag. Fordi det er fuldbragt. Det er gjort færdigt. Ikke flere ofringer. Ikke mere betaling. Han har betalt for al min synd. En gang for alle. Og derfor kan Gud kigge på mig. Som retfærdig. Jeg er blevet gjort retfærdig af ham. I 1. Korinther, kapitel 15, vers 12-19. Men når der prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. Hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadigvæk i jeres synder. Hvis Kristus ikke var opstået, ville vi stadigvæk være i vores synder. Så vil der ikke være nogen retfærdighed i os. Fordi Gud havde ikke sagt, nu er det nok, hvis ikke Jesus han var opstået. Så det, at han opstod, er beviset på, at Gud han har accepteret offeret, og han har sagt, nu er der betalt. Og det er det stærkeste håb, som vi har, et håb, som rækker ud over den tid, vi skal leve her i verden. Det er jo det håb, jeg står med over for Gud, at jeg er blevet gjort retfærdig. For hvis ikke jeg var det, så kommer anklageren. Og han peger på alt, hvad jeg har overtrådt i forhold til loven. Men nu kan jeg sige, Gud er den, der retfærdiggør. Derfor er det godt nok. Det er godkendt. Efeserne 1, 19 og 20. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virker han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Højt over alle myndigheder, magt og kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder. Og han har givet ham som hoved over alle ting, ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Gud oprejste Jesus fra de døde. Som en anerkendelse af offeret. Vi har fem ting, som jeg vil nævne lidt her, imod os som troende. Vi har synden imod os. Vi har Satan imod os. Vi har Guds lov imod os. Vi har døden imod os. Og vi har helvedet imod os. Er det ikke lige netop de ting, som Jesus han har bekæmpet på vores vegne? Jesus han betalte for min synd. Så den er ikke imod mig længere. Jesus han bekæmpede Satan med al hans magt og brød hans herredømme, da han kom herned og døde for vores skyld og opstod igen. Han tilfredsstillede Guds lov, så nu kan der ikke være nogen anklager længere. Selv Gud siger, det er retfærdigt. Og han besejrede døden og helvede. De kunne ikke holde ham. Satans stærkeste våben, døden, kunne ikke holde Jesus. Så han sejrede over alle de ting, som er imod mig og dig. Og så sagde han, det her, det gælder for dig. Han er min stedfortræder. Han gjorde alt det, som jeg skulle have gjort. Og han betalte prisen for mig. Han gav mig sin klædning. Retfærdigheden i ham. Er det ikke stort? Er det ikke det bedste, der kunne ske for os? At Jesus kom herned. Det, som vi fejrer i julen. Det, som vi fejrer i adventen, som er netop det her med at forventningen om, at Jesus han skulle komme. Messias kommer. Som vi har de fire adventssøndage, der peger frem på den dag, Jesus han kommer. Men ikke kun det. Det peger også frem til den dag, hvor han kommer igen. Han kommer igen. Vores Herre. Den sejrrige Herre. Ham, som har vundet slaget. Ham, som har vundet din og min sjæl for evigt. Ham, som har retfærdiggjort os. Og alt sammen på grund af Guds nåde og Guds kærlighed til os. Vi er blevet oprejst sammen med ham til et liv for evigt i fællesskab med ham, som har retfærdiggjort os. Johannes 3:16. For således elskede Gud verden. Er det ikke lige det, vi har været sammen om? For så meget elskede Gud dig og mig, at han ville gøre det hele. At han ville gøre det perfekt. Og han ville give og bringe det offer, der skulle til for at redde fortabte mennesker som os. Lad os juble. Lad os tilbede ham. Lad os takke ham. Vi kan ikke andet. Det er den eneste måde, vi kan bringe noget tilbage. Det vil jeg sige tak. Lad os takke ham her i julen også. For alt det, som han har gjort for os. Han har betalt vores synd. Han har knust Satan. Han har tilfredsstillet Guds lov. Han vandt over døden og helvede med hans opstandelse. Og næste gang vil vi komme ind på lidt mere med, at han sidder ved Guds højre hånd, og han går i forbøn for os. Der er mere. Det er et fantastisk budskab, Gud har givet os. Lad os bede sammen. Himmelske far. Ja, tit så kommer vi frem til dig, jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Mine ord slår ikke til. At prøve at beskrive dig, er umuligt. Far, tak, at du hjælper os med at se det mere og mere. Du åbner vores øjne mere og mere, så vi forstår bare lidt af, hvem du er. Hvor stort det er, det du har gjort for at redde os. Du betalte med en stor pris. Det mest værdifulde, der findes i hele universet. Det mest værdifulde, der findes, har du betalt med for at redde os. For at købe os fri. Hjælp os til at se storheden af det. Hjælp os til at takke dig, lovprise dig og tilbede dig. For din magt, for din kærlighed, for din omsorg for mennesker som os. Far, for din er æren, for din er magten, i evighedernes evighed. Amen.